አብ ኢትዮጵያ በሰላማው ቃል ስን ምዕዋት መስዋዕትነት ይከፍላሉ በዝውን ዝተቀጥሉን ዝተጎሳኦሉን አባላት አለውን ዝበለ ተቃዋሚ ፓርቲ አረና ትግራይ ዲሞክራሲን ለዓላውነትን ማዕከላዊ ኮሚቴው አብ መቀለ ዝገበረ ገምጋም 10 ነጥብ መግለጽ በመውጣት ዛዚምሎ ነዙን ፍስ ዓለም ፍሳሕ ይዝወሎ
አረና ትግራይ ዲሞክራሲን ለዓላውነትን አመቀለ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት አመልክ ከካይ ዝቀነ የገምጋም በመዝዛም እስራኤል ሽሙንተን ጥርቅ ተሽን 10 ዓመተ ምህረት አስርተን ተሳዘቁ አመግለጺ አውጪሎ አትከምጋም አረናን አውት ሰላማው አልሲ ዘድል መስዋዕትና ከፈለ ዝመጸን ዘሎን ስለዚህ ሆነ ድማ ብዙሃት አባላትን ደገፍቱን በፖለቲካ አራአዩን ጥራህ በህይወት ከይነብሩን ሰላማውን አብሮም ከያልን ዝገብር መስካሐን ጸርሐከ መንግስትን አፈና እናበጣም ይርከብ ክሉ አብዘብጦ መግለጺ ሐቢሮም አትዝበተን ወጽሑፍ ሀገርና ኢትዮጵያ አብይ ፖለቲካዊ ቁልውላው አጋጥሞ አብዘለሉዋን ማዕከላዊ ኮሚቴ አረና ትግራይ አፋጣጥማ አምታው ትልምታቱ ፖለቲካው ፈታቱን ሁሉ ኩነታት ተበተይቡ ከምዘተ ይፍለጥ አብገምጋም ትርአይ ፖለቲካው ኩነታት ፖለቲካው ምክንያት እተቀለውላው ፍርአት ይወደግ ፖለቲካው ባይታ ናጽበበ ብእሸኹና ሓጠረ ትካላት ዲሞክራሲ ናጥፍአን ነፃ ማሕበራት ንኽህልዋ ባዕሉ መገልገልቲ ማሕበራት እናተክአ ናብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርቂ ቅልውላው ኣብፅሕና ይርከብ ይብል እቲ ውፅኢት ገምጋም እዚን ካልኦትን ዝሓወሰ መግለፂ ቅዋም ካብቶም 10 ንጥፍታት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘምርሑ ኩሎም ፖለቲካዊ ውሳነታትን ስጉምትታትን ጠጠው ዝብሉሉን ሃገራዊ ምርዳእን ሓድነትን ዝህነፀሉ መንገዲ ክደልንላዎም መንግስቲ ብደረጃ ሃገር ተጀመረ ምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘይምርኣዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ልግመትን ድርትነት ተበግሶ ንኸወግድ ንፅውዕ ዝብሉ ዝርከቦም 10 ንጥፍታት ዝሓዘ ቅዋም መግለፂ ዘርጊሕሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለምሳ ካብ መቐለ።